My message in the last general
conference. Гох сайн мэдээний зарчим дээр төвлөрөн ярьсан билээ. Өнөөдөр залбирлыг илүү утга учиртай болоход туслах нэмэлт 3 зарчмын талаар би ярихыг хүсэж байна. Мөн ариун сүнс надад бас та нар туслаасаа хэмээн би залбирч байна. Зарчим 1. Бид бүх үйлүүдэд их эзэндээ зөвлснөөр залбирал маань илүү утга учиртай болдог. Ингээр тодорхойлбол залбирал бол дэлхий дээрх түүний хүүгүүд охид Тэнгэрлэгтэйгээ харилцах харилцаа юм. Бурхан бидний хувьд хэн болохыг ойлгосон даруйд тухайлбал Бурхан бол бидний эцэг. Бид бол түүний хүүхдүүд мөн. Залбирал маань бидний зүрхний угаас гарч эхэлдэг. Эцэгт хандан хүүгийн нэрээр үргэлж залбирах бидэнд зарлаг болгосон билээ. Бид зөв сайн зүйлийн төлөө Бурхны талд нийцүүлэн чин сэтгэлээсээ залбирвал бид ажиллагдаж хамгаалагдан өрдөгдөгдөх болон гэсэн амлалтыг өгсөн билээ. Ишлэл бол Тэнгэрлэг эцгээс дэлхий дээр хүүхдүүдтэй харилцдаг харилцаа юм. Бид итгэлээр гуйх юм бол бид баяр хөөр амьдралыг авчирдаг тэрхүү нууцуд хийгээд амар амгалангийн зөүлүүдийг мэдхийн тулд ишлэл дээр ишлэлт мэдлэг дээр мэдлэг хүлэн авч чаднаа. Нууцлаг зөүлүүд гэдэг нь зөвхөн ариун сүнсний хүчээр мэдэгдэн мөн ойлгогдох зүйлс юм. Эцэг бол хүүгийн ишлэлүүд нь Бурхан тэргүүтний гуравдагч гишүүн болох ариун сүнсээр дамжин ирдэг. Ариун сүнс бол эцэг хүү хоёрыг гэрчлэгч тэдний илч мөн. Дэлхийг бүтээхэд Бурхны ашигласан загварууд нь залбирлыг хэрхэн утга учиртай болгохыг ойлгоход маань тусалдаг. Бүх зүйл дэлхийн гадаргуу дээр одоогийн байдлаараа байхаас өмнө сүнслэг хэлбэрээр бүтээгдсэнийг бид Мосегийн номын 3-р бүлгээс суралцдаг билээ. Мөн идүүгээ болгоогтон би шамд хэлж байна. Эдгээр нь бибэр их эзэн тэнгэр хийгээд дэлхийг бий болгосон тэр өдөр тэд бүтээгдсэн тэнгэрийн хийгээд дэлхийн үеийнхэн болоо. Мөн үүний өмнө талбайн ургамал бүхэн дэлхийд байхаасаа өмнө мөн талбайн ургамал бүхэн урхаасаа өмнө буюу учир нь их эзэн бибэр өөрөө ярьсан бүх зүйлийг дэлхийн гадаргуу дээр жамсар байхаас нь өмнө сүнслэг хэлбэрээр бүтээсэн билээ. Бид бүх юм бүтээгдэхийн өмнө сүнслэг байдлаар бүтээгдсэнийг энэ шүлгээс мэддэг билээ. Үүний нэгэн айл өглөөний залбирал утга учиртай байх нь өдөр бүрийг сүнслэгээр бүтээхэд чухал хэсэг болдог бөгөөд өдрийнхөө бодит бүтээл буюу үйл ажиллагааны эхэнд байдаг билээ. Юмсийн бүтээлт сүнсний бүтээлтэй холбогдож түүний үргэлжлэл байдаг шиг өглөө оройн залбирлууд нь утга учир бүхий хоорондоо холбоотой бие биенийхэн үргэлжлэл болдог юм. Энэ жишээг анхаарал тав. Тэнгэрлэг эцгээс бид өглөөний залбирлаараа зан төлөв, бие авч яваа байдал, эсвэл бидний сүнслэг байдлын өсөлтөнд зөвлөгөө авах зүйлүүд байдаг. Бид хүлээн авсан ажлуудынхаа төлөө зохих ёсоор талархал илэрхийлсний дараа өөрсдийнхөө хүчээр хийж чадахгүй байгаа зүйлийг хийхэд ухаарал, чиглэл, тусламж гуйдаг. Жишээ нь бид залбирахдаа дараах зүйлийг хийж болно. Хамгийн хайртай хүмүүсээ хатуу буюу илдэг бус эвгүй үг хэлсэн тохиолдууд эргэцүүлэн бод. Бид ингэж болохгүйгээ мэдгэж үүнийг байнга баримтлан үйлдэтгүү гэдгээ хүлэн зөвшөөр. Эгэл хүмүүний орхиогүй дэ мөн сул талуудынхаа төлөө харамсаж байгаа чин сэтгэлээсээ илэрхийлж байна. Амьдралынхаа загварыг аврагчтай илүү бүрэн дүүрэн нийцүүлэхэд шийд. Илүү сайн сайхныг хийх, илүү сайн хүн болохыг болох хүч чадлыг гуй. Илүү залбирал, иймэрхүү залбирал бол бидний өдөр тутмын сүнслэг бэлтгэлийн гол чухал хэсэг болдог юм. Тусламж өдөрдөн байнга авч байхын төлөө бүх бодол санаа шинэ их эзэнт чиглэсэн байх хэмээн Алмагийн зөвлөсөн шиг бид залбирлаа өдрийн турш зүрх сэтгэлдээ тээж явдаг билээ. Хатуу хилчмээр байсан ч хилээ хазаад өнгөрсөн уурлаж уцаардмаар санагдсан ч бие бариад өнгөрсөн тийм өдрүүд бидэнд байдаг. Би тэнгэрлэг тусламж, хүч чадлыг ойлгож, залбирлынхаа хариуг даруухнаар танин мэддэг. Бид ойлголт, ухаарлын, энхүү агшинд талархлын залбирлыг чимээгүй өргөдөг билээ. Орой болоход бид дахин өвдөг сөгдөж эцэгтэй эргэн тайлагнадаг. Бид тухайн өдөр болж өнгөрсөн үйл явдлуудыг нэгтэн дүгнэж, хүлээн авсан ажлууд болон тусламжийн зүй төлөө зүрх сэтгэлийнхэн талархлыг өргөдөг билээ. Бид 8 жилж эхэлсний тусламжтайгаар маргааш нь илүү сайхнаар үйлдэх арга замуудыг мэддэг. Тиймхүү бидний оройн залбирал нь өглөөний залбирал дээр тулгуурлагдан үргэлжлэн болдог юм. Үүний хамт бидний оройн залбирал маргааш өглөөний залбирлын утга учиртай бэлтгэлт болдог юм. Өглөө оройн залбирал, дэрчлэн эдгээрийн хоорондох бүх залбирал нь хоорондоо холбоогүй салангат тусдаа үйл явдлууд биш. Харин өдрийн турш, 7 хоног, сарын турш, тэрч байдгаа олон жилийн турш хоорондоо нэгт холбоотой байдаг юм. Энэ бол үргэлж залбир гэсэн сутрын зөвлөгөөг бид хэрхэн биелүүлдгийн жишээ юм. Ийм утга учиртай залбирал бол Бурхан өөрийн итгэлтэй хүүхдүүдэд зориулан нөөцөд хадгалсан хамгийн дээд ажлуудад хүртэх зэмсэг юм аа. Бид Бурхантай ямар холбоотойгоо санаж, дараах зөвлөгөөнд анхаардаа төвлөрүүлснээр залбирал утга учиртай болдог. Өөртөө хэрэгтэй бүх дэмжлэгийн тул Бурханаас гуй. Тийм ээ, бүхий л үйлүүдэн их эзний төлөө байг. Мөн чи хаач явсан их эзэнтэй нэгдмэл юм. Тийм ээ. Бүх бодол санаа чинь их эзэн чиглэсэн байг. Тийм ээ. Зүрх сэтгэлийн тань хайр их эзэн дээр үүрд байрлаг. Бүх үйлүүдэд их эзэнтэй зөвлөгдөн. Мөн тэрээр чамаг сайнны төлөө чиглүүлэх болно. Тийм ээ. Чи үдэш унтахаар хэвдэхтэй. Тэрээр нойронд чинь чамаг манаж болохын тулд их эзний төлөө хэвц. Мөн өглөө босохдоо зүрх сэтгэлд чинь Бурханд хандах талархлаар дүүрэн байг. Мөн хэрэг чи эдгээр зүйлийг хийх аваас эцсийн өдөр өргөгдөх болно. Зарчим 2. Би чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлсэн үед залбирал илүү утга учиртай болдог. Бид нар эгч бид хоёр Айдахгийн Бэргэн мянган их сургууд үжиж байхдаа ерөнхий эрх мэдлүүдэд гэртээ үе үе уулзал зохион явуулдаг байлаа. Нэг өрөө бид 12-ын шуулгын нэг гишүүнтэй хамт залбирахаар өвдөг сөгцөн юм. Өвдөг сөгдөх үед манай гэрхэн утга учиртай залбирлын талаар нэгэн чухал сургамж мэдэж авсан билээ. Тэр өдөр өглөөгөө бид нар эгч бид хоёр дотны нэг найз маань зуурдаар нас барсныг дуулаад хагцал үдсэн хань ижил өрөө өвдөдийнх нь төлөө залбирахаар шийдэж билээ. Залбирал хийж өгнө гэж намайг эхнэрээсээ хүсээд эмнэлт явдлын тухай мэдээгүй 12-ын гишүүн бид нар эгч залбирахтаа юу ч гойхгүй зөвхөн хүлээн авсан ажлуудынхаа төлөө талархал илэрхийлэхийг илтгэхнээр санд болгоо. Төвний зөвлгөө дасралтгүй залбирч мөн бүх зүйлд талархал илэрхийлж байх хэмээн эртний сүмийн гишүүдэд Аалмагийн өгсөн зөвлгөөтэй адил байлаа. Эхлээ санаандгүй болсон эмгэнэлт явдлын улмаас найз нартай адислах гоохон талархал илэрхийлээс илүү чухал юм шиг санагдаж билээ. Бид нар эгч хүлээн авсан чиглэлүүдэд итгэлээр хариулсан юм. Талигач болсон дотны найзтайгаа өнгөрүүлсэн нандин дурсамжийн төлөө тэрээр Тэнгэрлэг эцэгт талархал илэрхийлв. Бид нар эгч тайлбарлагч болох ариун сүнсэнд бас бэрхшээлийг даван туулж, бусдад үйлчлэг боломжийг бидэнд олгодог сүнсний бэлгүүдийн төлөө чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлсэн билээ. Хамгийн чухал нь тэрээр авралын төлөвлөгөөний төлөө, Иесус Христийн цагаатгах золиослолын төлөө, түүний амлалтын төлөө, үүрд хамт байх боломжийг гэр бүлүүдэд олгосон, сэргэгдсэн сайн мэдээний ёслол болон гэрээнүүдийн төлөө талархал илэрхийлсэн юм. Утга учиртай залбир дагуулагддаг талархал илэрхийлэх хүчний тухай агуу сургамжийг манай гэр бүл энэ явлаас мэдсэн юм. Тэр залбирлаар бас түүгээр дамжуулан бидний оюун бодолд хургаж, сэтгэл санааг зовоож байсан олон асуудлын талаар сүнслэг өдөрдөмжийг хүлээн авснараа манай гэр бүл ажиллагцсан. Бид аз жаргалын төлөвлөгөөний төлөө, авралын талаарх аврагчийн үүрэг зорилгын төлөө талархал илэрхийлсэн нь өөрсдийг мэн тайтгаруулж, дотны найз нарт маань бүх зүйл сайн сайхан байх болно гэсэн бидний итгэл улам бэгдсэн билээ. Бид бас ямар зүйлсийн талаар залбиран итгэлээр гуйвал зохих талаар тодорхой ойлголт авсан юм. Хамгийн утга учиртай, хамгийн сүнслэг залбируудаа би дахин дахин талархал илэрхийлсэн бөгөөд гуйсан нь цөөн байв. Идүүгээ би төлөөлөгчд, бошиглогчтой хам залбирахаар ажиллагдсан бөгөөд Аврагчийн сүмийн өнөө үеийн удирдлагчдийн дотроос Морны номын Ахмад Моронын дүрсэлсэнтэй адил тийм шин чанарыг олж хардаг. Эдгээр ирчүүд бол бурхандаа талархах талархлаар зүрх сэтгэлэн тэлдэг хүмүүс. Хүмүүсийнхэн дээр түүний зутагсан олон боломжууд хийгээд ажлуудын учир болоо. Бас тэд олон үг норштгүй. Учир нь юу гэж залбирах нь тэдэнд өгөгдөн. Мөн тэд хүслээр дүрвэгдэх юм. Бошигдлын залбирал нь энгийн байдлаараа хүүхдүүдийн хүлэгэ адил бөгөөд чин сэтгэлээс ундран гардаг учир хүчтэй байдаг. Бид залбирлаа илүү утга учиртай болгохын тулд бүх зүйл дээр түүний гарыг хүлэн зөвшөөрдөгэй. Мөн түүний зарилгуудыг дулгууртаагаар үл дагадаг. Тэднээс бусад хүмүүн ямар ч зүйлээр бурханд гин бүрэг үйлдэгэй эсвэл хэний ч эсрэг түүний өөр хэлэн дөрлөлдөгэйг би санах хастаа. Та би зөвхөн талархал илэрхийлсэн залбирлыг үе үеийх хийж байхыг би зөвлөж байна. Юу ч гуйлгүйгээр зөвхөн би сэтгэлийн баясгалан гэдэж зүрх сэтгэлийнхэн ирч хүчээр талархал илэрхийлж байцгаая. Зарчим 3. Бид бусад хүмүүсийн төлөө чин сэтгэлээс үнэн санаа бодолтойгоор залбирсан үед залбирал илүү утга учиртай болдог. Бид хувийн амьдралдаа хүлээн авахыг хүсдэг ажлуудыг Тэнгэрлэг эцгээс хүн залбирах нь сайн бөгөөд зүй ёсных юм. Гэвч бусад хүмүүсийн төлөө бидний хайрладаг хүмүүс, бас биднийг хавчдаг хүмүүс аль алийнхэн төлөө чин сэтгэлээсээ залбирах нь утга учиртай залбирлын чухал элемент болдог. Бид залбиралдаа аль болохоор улан удаа талархал илэрхийлж байх нь ишлэлтийг улам олон удаа илүү хүчтэйгээр хүлээн авах бидний чадварыг дэмэгдүүлнэ. Иймээс бусад хүмүүсийн төлөө бодгалынхаа бүх ирж хүчээр залбирах нь их эзний дуу хоолойг сонсож анхаарах бидний чадварыг дээшлүүлдэг юм. Мормын номдох Лихан жишээнээс бид нэгэн чухал сургамж авч болно. Ерөслимийн устгалын талаар башигдалт заавар сэрэмжлүүл Лиха итгэлээр хариулсан билээ. Тэгэхэд тэрээр их эзэнт хандан бүх зүрх сэтгэлээр түмэн олныхоо төлөө залбирсан юм. Лиха бадрангуй залбирлынхаа хариуд бурхан болон түүний хүүгийн тухай бас Асу Ява Ерөслимийн устгалын тухай сүр жавхлан дүзэглэр ажиллагдсан билээ. Үний үрдүнд Лихан баярлахын ихээр баярлаж өөрт нь их эзний үзүүлсэн зүйлсийн улмаас зүрх сэтгэл нь бүхэлдээ дүүрсэн байлаа. Уг үзэгдэл хувийн ухаарал буюу хуваараа мэдэрдэмж хүссэний үрдүнд ирээгүй. Харин бусдын төлөө хийсэн залбирлын хариу болж ирснийг анхаарна уу? Аврагч бол бусдын төлөө үнэн санаа бодолтойгоор залбирахын төгс үлгэр жишээ мөн. Иесус савдлынхаа өмнө жишээ нь бурханд хандсан бусдын төлөх агуу залбиралтаа өөрийн шавнаар бүх гинтнүүдийн төлөө залбирсан юм. Тэдний төлөө би гуйж байна. Би ертөнцийн төлөө бос, харин таны надад өгсөн хүмүүсийн төлөө гуйж байна. Би зөвхөн тэдний төлөө бос, тэдний үгээр дамжуулан надад итгэх хүмүүсийн төлөө мөн гуйж байна. Ингэснээр та намайг хайрсан тэр хайр тэдний дотор байж, би ч гэсэн тэдний дотор байх юм. Аврагч хүмүүсийг Америк дэвд үйлчлэнхэн үед өөрийнхөө сургаалуудыг тунгаан бодож байхад ойлголтын төлөө залбирч байхад чиглүүлжээ. Тэрээр өвчтөн хүмүүсийг эдгэж бичгт гаргахгүй хэлээр хүмүүсийн төлөө залбирсан юм. Түүний залбирлын үр нөлөө гайхалтай байлаа. Бидний төлөө эцэгт хандан түүний залбирсныг бид сонссон тэр цагт бодглыг манд өргсөн тэрхүү баясыг хэнч төсөөлж чадахгүй бэ заа. Дэлхийн аврагч бидний төлөө залбирдгийг сонсох нь ямар байж болохыг төсөөлөн боддоо. Бидний ихнэр хүүхдүүд, гэр бүлийн бусад гишүүд өөрсдийнх нь өвөрмөц хэрэгцээ болон хүслийнхэн тухай эцэгт хандсан бидний залбирлын хүчийг үнэлэн мэдэрдэг болов уу? үйлчилдэг хүмүүс маань өөрсдийнх нь төлөө бид итгэл бишрэл чин сэтгэлээ залбирлыг сонсдог болов уу? Хэр бидний хайрлаж үйлчилдэг хүмүүс тэдний төлөө бидний хийдэг чин сэтгэлийн залбирлыг сонсоогүй мэдрээгүй бол бид одоо л намжлах хэрэгтэй байна. Бид аврагчийн үлгэр дуурайллыг дагах юм бол бидний залбирал үнэхээр илүү утга учиртай болно. Чангаар хийгээд түншлэн зүрх сэтгэлтэй дэлхийн өмнө хийгээд нам чимээгүй үргэлж залбирч байхыг бидэнд зарлаг болгосон билээ. Бид бүх ажил үйлстэй их эзэндээ зөвлөсөн үед зүрх сэтгэлхийн талархлыг илэрхийлсэн үед бас бид бусад хүмүүсийн төлөө үнэн бодол санаагаар чин сэтгэлээсээ залбирсан үед залбирал бүр утга учиртай болдгийг би гэрчилж байна. Тэнгэрлэг эцэг амьдыг тэр чин сэтгэлийн залбирал бүрийг сонсож хариулгыг би гэрчилж байна. Иесус бол Христ бидний аврагч бөгөөд зууч мөн ишлэлч үнэн бодтой. Сайн мэдээний бүрэн байдал энэ нэрэн үед дэлхий дээр дахин сэргсэн юм. Үүнийг би Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчиллээ. Амен.